Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Fyrst að þessum 25 árum að þá er þetta sko það er sem sagt það skuli endurgreitt til sölu íbúðarhúsnæðis hérna er náttúrulega alltaf hvort sem að íbúðarhúsnæði sé selt eftir 5 eða 17 ár. Þá að endurgreiða þetta liðnu 10 ár en heimilt að framlengja lánstímanum 5 ár senn og til alltaf 25 árum að undangenginni ráðgjöf. Þannig að 25 ár er og það þarf eigi alltaf að horfa til þess hvað lánþeginn vill en það þarf sé að undangenginni þessari ráðgjöf og það sé þá samtal á milli þeirra milli lánþegans og HMS þarna hvernig úrræðinu hvort hann að fara út og hvað möguleika lánþeginn hafi. Þannig að 25 ár er þetta, þetta er staðfest að þetta er 25 ár þó að það þurfi, þó að sé einhverir svona, já þessi ráðgjöf sem að lánþeginn þurfi að ganga gegnum. Hvernig við ætlum að áhersla þennan varasjóð, það hlýtur að fara með eins og aðrar hérna eignir og eigur ríkisins og Seðlabankinn sér bara það. Það ekki sérstaklega fjallað það í þessu nefndaráliti, það rétt, en ég gerir ráð fyrir því að það sé bara gert á svipaðan hátt og annað fé.
Og þá vitir hann það síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður ekki